บทที่26พวกหัวหน้าปองร้ายพระเยซูเมื่อพระเยซูตรัสถ้อยคำเหล่านี้เสร็จแล้วจึงรับสั่งแก่พวกสาวกของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายรู้อยู่ว่าอีก2วันจะถึงเทศกาลปัสกาและบุตรมนุษย์จะต้องถูกอายัดไว้ให้เขาตรึงที่กางเขนครั้งนั้นพวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของประชาชนได้ประชุมกันที่สำนักของมหาปุโรหิตประจำการชื่อคายาฟาสปรึกษากันเพื่อจะจับพระเยซูด้วยอุบายเอาไปฆ่าเสียแต่เขาตกลงกันว่าในวันเทศกาลอย่าเพ้อทำเลยเดี๋ยวประชาชนจะเกิดวุ่นวายพระเยซูทรงรับการฉลมที่เบธานีในเวลาที่พระเยซูทรงประทับอยู่หมู่บ้านเบธานีในเรือนของซีโมนคนโรคเรื้อนขณะเมื่อทรงนั่งเสวยพระกยาหารอยู่มีหญิงผู้หนึ่งถือผอบน้ำมันหอมราคามากมาเฝ้าพระองค์แล้วเทน้ำมันนั้นบนพระเศียรของพระองค์พวกสาวกของพระองค์เมื่อเห็นก็ไม่พอใจจึงว่าเหตุใดจึงทำให้ของนี้เสียเปล่าน้ำมันนั้นถ้าขายก็ได้เงินมากแล้วจะแจกให้คนจนก็ได้พระเยซูทรงทราบจึงตรัสแก่เขาว่ากวนใจหญิงนี้ทำไมเขาได้กระทำการดีแก่เราโดยว่าคนยากจนมีอยู่กับท่านเสมอแต่เราไม่อยู่กับท่านเสมอไปซึ่งหญิงนี้ได้เทน้ำมันหอมบนกายเราเขากระทำเพื่อศพของเราเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าการซึ่งหญิงนี้ได้กระทำจะเลื่องลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาที่ไหนๆที่ข่าวประเสริฐนี้จะประกาศไปทั่วพิภพยูดาสตกลงอายัดพระเยซูครั้งนั้นคนหนึ่งในพวกสาวก12คนชื่อยูดาสอิสคาริโอตได้ไปหาพวกมหาปุโรหิตถามว่าถ้าข้าพเจ้าจะชี้พระองค์ให้ท่านจับท่านทั้งหลายจะให้ข้าพเจ้าเท่าไหร่ฝ่ายเขาก็ให้เงินแก่ยูดาส30เหรียญตั้งแต่นั้นมายูดาสคอยหาช่องที่จะชี้พระองค์ให้แก่เขาพระเยซูทรงรับประทานปัสกากับอัครทูตเมื่อวันต้นเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อพวกสาวกมาทูลถามพระองค์ว่าจะให้ข้าพระองค์จัดเตรียมปัสกาให้พระองค์เสวยที่ไหนพระองค์จึงตรัสตอบว่าจงเข้าไปหาผู้หนึ่งในกรุงบอกเขาว่าพระอาจารย์ว่าการกำหนดของเรามาใกล้แล้วเราจะถือปัสกาที่บ้านของท่านพร้อมกับพวกสาวกของเราฝ่ายสาวกเหล่านั้นก็กระทำตามรับสั่งและได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อมครั้นถึงเวลาพลบค่ำพระองค์ประทับร่วมสำรับกับสาวก12คนเมื่อรับประทานกันอยู่จึงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะอายัดเราฝ่ายพวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์นักต่างคนต่างทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าคือข้าพระองค์หรือพระองค์ตรัสตอบว่าผู้ที่เอาอาหารจิ้มในชามเดียวกันกับเราผู้นั้นแหละที่จะอายัดเราไว้บุตรมนุษย์จะเสด็จไปตามที่ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่าด้วยพระองค์นั้นแต่วิบัติแก่ผู้ที่จะอายัดบุตรมนุษย์ไว้ถ้าคนนั้นไม่ได้บังเกิดมาก็จะดีกว่ายูดาสที่ได้อายัดพระองค์ทูลถามว่าอาจารย์เจ้าข้าคือข้าพระองค์หรือพระองค์ตรัสตอบเขาว่าท่านว่าถูกแล้วการตั้งศีลมหาสนิทระหว่างอาหารมื้อนั้นพระเยซูทรงหยิบขนมปังมาและเมื่อถวายสาธุการแล้วทรงหักทรงให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่าจงรับกินเถิดนี่เป็นกายของเราแล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยโมทนาพระคุณและทรงให้เขาตรัสว่าจงรับไปดื่มทุกคนเถิดด้วยว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งต้องลังออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมากเราบอกท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มน้ำผลแห่งเถาวัลย์งุ่นต่อไปอีกจนวันนั้นมาถึงคือวันที่เราจะดื่มกันใหม่กับพวกท่านในแผ่นดินแห่งพระบิดาของเราทรงทำนายถึงการที่เปโตรจะปฏิเสธพระองค์เมื่อร้องเพลงสรรเสริญแล้ว ขาก็พากันออกไปยังภูเขามะกอกเทศครั้งนั้นพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกว่าในคืนวันนี้ท่านทุกคนจะทิ้งเราด้วยมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราจะประหารผู้เลี้ยงแกะและแกะฝูงนั้นจะกระจัดกระจายไปแต่เมื่อทรงให้เราฟื้นขึ้นมาแล้วเราจะไปยังแคว้นกาลิลีก่อนหน้าท่านฝ่ายเปโตรทูลต่อพระองค์ว่าแม้คนทั้งปวงจะทิ้งพระองค์ข้าพระองค์จะทิ้งก็หามิได้เลยพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าในคืนวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งเปโตรทูลพระองค์ว่าถึงแม้ข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลยเหล่าสาวกก็ทูลเช่นนั้นเหมือนกันทุกคนพระเยซูทรงอธิษฐานในเกตเสมานีแล้วพระเยซูทรงพาสาวกมายังที่แห่งหนึ่งเรียกว่าเกตเสมานีแล้วตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราจะไปอธิษฐานที่นนพระองค์ก็พาเปโตรกับบุตรทั้งสองของเซเบดีไปด้วยพระองค์ทรงโศกเศร้าและหนักพระทัยนักจึงตรัสกับเขาว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่กับเราที่นี่เถิดแล้วเสด็จดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งก็ซบพระพักลงถึงดินอธิษฐานว่าโอพระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์จึงเสด็จกลับมายังสาวกเหล่านั้นเห็นเขานอนหลับอยู่และตรัสกับเปโตรว่าเป็นอย่างไรนะท่านทั้งหลายจะคอยเฝ้าอยู่กับเราสักทุ่มเดียวไม่ได้หรือท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทดลองจิตใจพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังพระองค์จึงเสด็จไปอธิษฐานครั้งที่สองอีกว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ไม่ได้ข้าพระองค์จำต้องดื่มแล้วก็ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ครั้นเสด็จกลับมาก็ทรงเห็นสาวกนอนหลับอยู่เพราะเขาลืมตาไม่ขึ้นจึงทรงละเขาไว้เสด็จไปอธิษฐานครั้งที่สามเหมือนคราวก่อนๆอีกแล้วเสด็จมายังพวกสาวกตรัสว่าท่านจะนอนต่อไปให้หายเหนื่อยอีกหรือเวลามาใกล้แล้วบุตรมนุษย์จะต้องถูกอายัดไว้ในมือคนบาปลุกขึ้นไปกันเถิดผู้ที่จะอายัดเรามาใกล้แล้วการอายัดและการจับกุมพระเยซูพระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคำยูดาสคนหนึ่งในเหล่าสาวก12คนนั้นได้เข้ามาและมีประชาชนเป็นอันมากถือดาบถือไม้ตะบองมาจากพวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่แห่งประชาชนผู้ที่จะอายัดพระองค์นั้นได้ให้อานัตสัญญาณแก่เขาว่าเราจะจุบคำนับผู้ใดก็เป็นผู้นั้นแหละจงจับคุมเขาไว้ขณะนั้นยูดาสตรงมาหาพระเยซูทูลว่าสวัสดีพระอาจารย์แล้วจุบคำนับพระองค์พระเยซูได้ตรัสกับเขาว่าสหายเอ๋ยมาที่นี่ทำไมคนเหล่านั้นก็เข้ามาจับพระเยซูและคุมไปขณะนั้นมีคนหนึ่งที่อยู่กับพระเยซูยื่นมือชักดาบออกฟันหูทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิตประจำการขาดพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าจงเอาดาบของท่านใส่ฝักเสียด้วยว่าบรรดาผู้ถือดาบจะต้องพินาศเพราะดาบท่านคิดว่าเราจะขอพระบิดาของเราไม่ได้หรือและในครู่เดียวพระองค์จะประทานทูตสวรรค์แก่เรากว่า12กองแต่ถ้าเช่นนั้นพระคัมภีร์ที่ว่าจำจะต้องเป็นอย่างนี้จะสำเร็จได้อย่างไรขณะนั้นพระเยซูได้ตรัสกับหมู่ชนว่าท่านทั้งหลายเห็นเราเป็นโจรหรือจึงถือดาบถือตะบองออกมาจับเราเราได้นั่งสั่งสอนในบริเวณพระวิหารทุกวันท่านก็หาได้จับเราไม่แต่เหตุการณ์ที่ได้บังเกิดขึ้นครั้งนี้เพื่อจะสำเร็จตามที่ผู้เผยพระวจนะได้เขียนไว้แล้วสาวกทั้งหมดก็ได้ละทิ้งพระองค์ไว้และพากันหนีไปพระเยซูที่หน้าสภา ผู้ที่จับพระเยซูได้พาพระองค์ไปถึงบ้านกายาฟัสมหาปุโรหิตประจำการที่พวกท่านอาจารย์และพวกผู้ใหญ่ได้ประชุมกันอยู่ที่นั่นแต่เปโตรได้ติดตามพระองค์ไปห่างๆจนถึงลานบ้านของท่านมหาปุโรหิตแล้วเข้าไปนั่งข้างในลานบ้านกับคนใช้ของท่านมหาปุโรหิตจะคอยดูว่าเรื่องจะจบลงอย่างไรพวกมหาปุโรหิตกับบรรดาสมาชิกสภาจึงหาพยานเท็จมาเบิกปรักปรำพระเยซูเพื่อจะประหารพระองค์เสียแต่ถึงแม้มีพยานเท็จหลายคนมาให้การก็หาหลักฐานไม่ได้ในที่สุดมีสองคนมาให้การว่าคนนี้ได้ว่าเขาสามารถจะทำลายพระวิหารของพระเจ้าและจะสร้างขึ้นใหม่ในสามวันมหาปุโรหิตประจำการจึงลุกขึ้นถามพระองค์ว่าท่านจะไม่แก้ตัวในข้อหาที่พยานเขาตั้งมานี้หรือแต่พระเยซูทรงนิ่งอยู่ท่านมหาปุโรหิตจึงว่าเราให้ท่านสาบานโดยอ้างพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ให้บอกเราว่าท่านเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าหรือไม่พระเยซูตรัสตอบว่าท่านว่าถูกแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกเราบอกท่านทั้งหลายว่าในเวลาเบื้องหน้านั้นท่านทั้งหลายจะได้เห็นบุตรมนุษย์นั่งข้างขวาของผู้ทรงฤทธานุภาพและเสด็จมาบนเมฆแห่งฟ้าสวรรค์ขณะนั้นท่านมหาปุโรหิตจึงฉีกเสื้อของตนแล้วว่าเขาพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าแล้วเราต้องการพยานอะไรอีกเล่าท่านทั้งหลายก็ได้ยินเขาพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าแล้วท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรคนทั้งปวงก็ตอบว่าควรปรับโทษถึงตายแล้วเขาถมน้ำลายรดพระพักและตีพระองค์และบางคนเอามือตบพระองค์แล้วว่าเจ้าพระคริสต์จงเผยให้เรารู้ว่าใครตบเจ้าเปโตรปฏิเสธพระองค์ฝ่ายเปโตรนั่งอยู่นอกตึกที่ลานบ้านมีสาวใช้คนหนึ่งมาพูดกับเขาว่าแกได้อยู่กับเยซูชาวกาลิลีด้วยเหมือนกันแต่เปโตรได้ปฏิเสธต่อหน้าคนทั้งปวงที่เจ้าว่านั้นข้าไม่รู้เรื่องเมื่อเปโตรได้ออกไปที่ประตูบ้านสาวใช้อีกคนหนึ่งแลเห็นจึงบอกคนทั้งปวงที่อยู่ที่นั่นว่าคนนี้ได้อยู่กับเยซูชาวนาซาเรตด้วยเปโตรจึงปฏิเสธอีกทั้งสาบานว่าข้าไม่รู้จักคนนั้นอีกสักครู่หนึ่งคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ใกล้ๆนั้นก็มาว่าแก่เปโตรว่าเจ้าเป็นคนหนึ่งในพวกนั้นแน่แล้วด้วยว่าสำเนียงของเจ้าส่อตัวเองเปโตรก็สบถสาบานใหญ่ว่าข้าไม่รู้จักคนนั้นในทันใดนั้นไก่ก็ขันเปโตรจึงระลึกถึงคำที่พระเยซูตรัสไว้ว่าก่อนไก่ขันเจ้าจะปฏิเสธเราสามครั้งแล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นทุกข์ยิ่งนัก